ใจไม่งามเพราะขาดอาภรณ์ประดับใจความอดทนความสงบสุภาพความมีเมตตาปราณีเป็นอาภรณ์สำคัญของใจทำให้ใจงามเมื่อใจงามกายวาจาก็พลอยงามไปด้วยเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าวอาจารย์วสินอินทสระ
ก็มีงานอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพนะครับ
ค่ะ
เรื่องการกินการอยู่ทำยังไงจึงจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรเนี่ยครับ
ค่ะก็ไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะคะตกลงนี่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งหมอกายแล้วก็หมอใจเลยนะคะส
ุ
ขภาพกายก็ต้องดูแลสุขภาพใจก็ต้องช่วยกันรักษาด้วยนะคะ
ครับ
แต่คงไม่ใช่เฉพาะคุณหมอกระมังคะที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมคะคุณหมอ
จริงๆแล้วคงจะต้องพูดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะ
ค่ะ
แพทย์นี่ก็โดยส่วนสำคัญที่แพทย์มีบทบาทอยู่ที่สำคัญในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลรักษาเป
็
นหลักนะฮะแต่จริงๆแล้วในขอบเขตของหน้าที่ของแพทย์เนี่ยน่าจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าด้วยการที่ว่าเรามีคนไข้คนป่วยมากเกินไปนะฮะหน้าที่ในส่วนที่ควรจะทำได้ดีกว่านี้คือในส่วนของการส่งเสริมป้องกันเนี่ยเลยหย่อนหรือว่าลดประสิทธิภาพลงไปเลยทำหน้าที่แต่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับพี่จินีน่า
ค่ะ
ซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลสร้างอีกตึกกี่ตึกนะเตียงกี่เตียงก็ไม่พอครับ
ไม่เพียงพอแน่นอนนะคะ
ไม่เพียงพอเพราะปัจจุบันนี้จึงพยายามเน้นนโยบายเชิงรุกบังเอิญเราก็ยังพอทำหน้าที่นี้ได้อยู่บ้างเขาคงจะพอเห็นประโยชน์นะครับ
ค่ะ
เขาก็เลยเรียกไปใช้บริการ
เรียกไปใช้สอยนะคะ
ครับผมก็พอดีกลับไปสุโขทัยก็ถือว่าได้ทำหน้าที่การจะเรียกได้ว่าอันนึงก็ว่าเป็นแผ่นดินเกิด
ค่ะบ้านเกิดเมืองนอน
บ้านเกิดเมืองนอนก็ได้กลับไปทำหน้าที่เรียกว่าทดแทนบุญคุณก็ได้ครับถือว่าเป็นงานที่ผมว่ามีคุณค่าในตัวมันเองในหลายๆด้านเลยก็ได
้ค่ะ
ครับ
ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องเกมกรรมนะคะ
ครับ
ซึ่งเราก็พูดกันว่าไม่มีใครที่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนต่างล้วนหลีกไม่พ้นการเป็นผู้เล่นเกมกันทั้งนั้นต้องเสียจากว่าใครจะสามารถออกจากเกมได้ก่อนที่เกมจะโอเวอร์นะคะทีนี้แล้วเราก็พูดถึงวิธีการที่จะหลีกออกจากวัฏฏะของเกมกรรมไว้ด้วยว่าเห็นทีจะมีแต่เพียงการนำใจของเราเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมเท่านั้นก็เลยอยากจะพูดคุยต่อกับคุณหมอสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นบทอะไรในเกมกรรมหรือว่าในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดใช่ไหมคะ
ต้องมีปัญญา
ค่ะต้องมีปัญญารู้ว่าเราควรจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
คือเล่นแล้วไม่บาดเจ็บ
นั่นล่ะค่ะ
ครับเล่นแล้วไม่ติดลบเล่นแล้วไม่เป็นหนี
้ค่ะ
เล่นแล้วไม่เสียท่าเพี้ยงทั้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันเล่นแล้วเสียท่าเพี้ยงทั้มก็ใช้บทเรียนนั้นๆเนี่ยมาเป็นครูเป็นประสบการณ์ให้เราเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงในการเล่นเกมถัดๆไปได้เป็นอย่างดี
ครับค่ะทีนี้มีเกมอยู่เกมหนึ่งซึ่งคิดว่าคุณหมอน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าคนอื่นนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงร่วมกับกรณีศึกษาอันนี้นะคะก
็
คือ
เล่นเกมคุณพ่อคุณแม่อยู
่ค่ะหรือจะใช้บทว่าผู้เล่นเกมเล่นบทเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ครับ
แล้วก็มีคุณลูกซึ่งกำลังเรียนแพทย์อยู่สองสำรายแวะเวียนมาทางชมรมมาปรารภกับท่านอาจารย์กำพลเนี่ยนะคะว่าอุ้ยเป็นห่วงลูกเหลือเกินด
ู
ลูกจะเครียดคลั่งเคร่งกับการเรียนมากๆจนเกรงคิดไปเองว่าลูกอาจจะถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายไหมหนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็
เลยเกิดความสงสัยเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยร่ำเรียนแพทย์นะคะไม่รู้เขาเรียนกันยากขนาดไหนนะคะแล้วมันเครียดขนาดไหนทำไมถึงพ่อแม่นี่วิตกจริตมากเกินไปหรือว่าการเรียนแพทย์นี่มันคลั่งเคร่งขนาดนั้นจริงๆคะคุณหมอ
ครับจริงๆคำถามนี่น่าจะให้อาจารย์กำพลตอบนะเนี่ย
อ้าวก็คุณหมอเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงอาจารย์กำพลท่านบอกว่าผมยังไม่เคยเรียนแพทย
์ครับอาจารย์ก็ได้เคยเรียนสาขาใกล้ๆแพทย์นะ
คร
ับก็คืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับโลกนะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คงจะมีตลอดไปจนอาจจะเรียกเลยว่าเป็นปัญหาโลกแตกฮะ
ตกลงไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะ
ครับไม่มีอะไรใหม่ฮะเป็นปัญหาซ้ำๆซักๆ
คร
ับ อย่างที่บอกฮะเป็นปัญหาคู่โลกจนกระทั่งเราเรียกได้ว่าปัญหาโลกแตกคือมีอยู่คู่กับโลกไปจนโลกแตกนู่นนะฮะ
ค่ะ
มันจึงจะจบไปพร้อมกับโลก
ค่ะ
งั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยไม่มีคำว่าล้าสมัยนะฮะ
ค
่
ะ
แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีด้วยเหตุจริงๆแล้วการที่เรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนด้วยความคล่ำเคร่งเนี่ยผมว่าก็ดีนะฮะแต่ปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นว่ามันจะออกไปทางคล่ำเครียดฮะ
คล่ำเคร่งเนี่ยดี
แต่คล่ำเคร่งเนี่ย
เคร่งเครียดนี่ไม่ดีนะคะ
ถ้าคล่ำเครียดเนี่ยไม่ดีนี่คนทั่วไปที่ทำให้เกิดมีปัญหาจนกระทั่งว่าออกอาการอยากจะเลิกเรียนหรือเรียนไม่ไหวเรื่องอะไรส่วนเนี้ยส่วนใหญ่มักจะออกไปทางเครียดคือคล่ำเครียดหรือว่าเคร่งเครียดนะครับก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่โดยสภาวะก็คือว่าในขณะที่เขาเรียนเนี่ยก็ไม่มีความสุข
แน่นอนค
่
ะ
นะฮะไม่มีความสุขที่งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทำแล้วไม่มีความสุขนะฮะงานนั้นเจริญได้ยากครับอันนี้เป็นสัจธรรม
ค
่
ะ
นะงานอะไรที่ทำไปทุกไปทำไปหงุดหงิดไปทำไปแล้วเบื่อหน่ายไปนี
่
รอดยาก
ก็ยังคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรียนหมอแล้วเครียดขนาดนี้เนี่ยมาขายเต้าหวยไม่ดีกว่าหรือ
จริงๆในขณะที่เรียนอยู่มันก็คงจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ว่า มันก็มีจุดที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกคือมีเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมาย
ค่ะ
นะไม่ว่าจะแต่เรื่องของสังคมลงมาจนถึงว่าสังคมเล็กๆก็คือระดับครอบครัวนะฮะระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยนะคุณแม่กับคุณลูกหรือคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ย
ค่ะ
มันมีปัจจัยที่สำคัญหลักๆก็มีอยู่2อย่างนี่อย่างเช่นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าที่เด็กเครียดเนี่ยบางคนก็เครียดเพราะว่ามันตั้งใจเต็มที่แล้วมันก็จวนจะตกหรือว่าจะจวนจะรีทายอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเขาจำกัดนะสอบฟลุกผ่านเข้าไปติดแพทย์อย่างเงี้ยนี่คือไม่มีความพร้อมทางสติปัญญาจริงอันนี้ก็เครียดได้เหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเครียดมากๆก็จะชวนหาเรื่องฆ่าตัวตายอย่างว่าอันถัดไปก็คือมันเครียดอีกขั้วนึงไปเลยก็คือว่าเกือบจะได้กลัวจะไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันนี้ก็เครียดได้แล้วก็ฆ่าตัวตายได้อีกเหมือนกัน
ค่ะ
นะครับเพราะว่าหวังหรือว่าเป็นที่คาดหวังหรือว่าตัวเองหวังอะไรทำนองนี้ว่าเป็นที่หนึ่งมาตลอด
อันแรกนี่เรียนไม่ไหวนะคะ
อันนี้เร
ีย
นไม่ไหว
อันที่สองเรียนได้ดีแต่ว่ากลัวจะไม่ได้ที่หนึ่ง
กลัวจะไม่ได้ที่หนึ่งกลัวจะไม่ได้เหรียญทองกลัวจะไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สองประเภทนี้ตรงกันข้ามกันเลย
ตรงกันข้ามเลยเป็นขั้วตรงกันข้ามแต่ผลเหมือนกันนะคือเครียดทั้งคู
่
แล้วก
็
มีความทุกข์ทั้งคู
่
นะครับกับอีกพวกนึงที่เจอได้ก็คือว่าพวกที่ไม่ชอบนะครับแต่ตอนที่สมัครเรียนเนี่ยก็เลือกไปอย่างนั้นแหละค
ือ
ก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร
เป็นไปได้
นะไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ว่าเห็นว่าคณะแพทย์เนี่ยตัวเองก็มีสติปัญญาใช้ได้น
ะ
เรียนเกรดก็ดีไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนหมอก็แล้วกันอะไรทำนองเนี่ยนะตามกระแสไปพวกนี้พอเรียนไปจริงๆเข้าพอไปเจอวิชาต่างๆที่ตัวเองไม่ถนัดรู้สึกว่าตัวเองไปชอบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็จะทำให้ไม่ค่อยสนุกกับการเรียนแล้วก็จะบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีการคล้ายๆว่าเขี้ยวเข็นนะครับบีบบังคับหรือว่าขอร้องนะเรียนไปเถอะเรียนไปเถอะนี่ตัวเองก็ไม่สนุกฉะนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่มันอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็ไม่มีทางออกก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายหรืออะไรได้ประเภทว่าทำร้ายร่างกายเคยเจอว่านักศึกษาแพทย์เครียดแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองนะในการเฉือนใช้มีดกรีดแขนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีนั้นปัญหาพวกนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องมีการเตรียมพร้อมครับ
เตรียมยังไงล่ะคะถึงจะพร้อม
คือจริงๆก็คือว่าต้องเตรียมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม
่คุณพ่อคุณแม่เป็นปัจจัยต้นเหตุเลยใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าผลิตเขาขึ้นมา
ค่ะ
ป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยจะตกอยู่ในกระแสของโลกของสังคมแบบไม่ตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยนะ
ค่ะ
พวกนี้ก็จะเข้าสู่วังวนอันนี้ได้ง่ายนะลูกฉันเราเป็นหมอแม่เป็นหมอพ่อเป็นหมอลูกก็ต้องเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะ
หรือแม้แต่การที่พยายามจะก๊อปปี้เด็กให้แย่อย่างที่ตัวเองต้องการตื่นเช้ามาต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปนั่งวาดรูป1ชั่วโมงออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงตีเทนนิสครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะ
คนประเภทนี้ก็มีคือพยายามที่จะเอาลูกตัวเองเนี่ยทำเป็นเหมือนเครื่องก๊อปปี้ฮะผลิตขึ้นมาอย่างให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการแต่ว่าบางทีเราลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วลูกเราเนี่ยก็คือเขาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ลูกแต่ว่าจริงๆชีวิตเขาก็ยังคงเป็นชีวิตเขาฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเขาเป็นของเราเนี่ยเราก็พยายามจะจัดการให้ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการซึ่งไอ้ฐานความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตใจงั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจไว้ไม่ได้บ่มเพาะเด็กให้มีศักยภาพที่พร้อมไว้เนี่ยในการที่จะเผชิญกับความค่ําเคร่งหรือว่าความเคร่งเครียดที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการศึกษาหรือการทำงานเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้พี่ศรีนาถเด็กที่เรียนไปแล้วเริ่มมีอาการเครียดไม่ไหวหรือว่ามีอาการเบื่อหน่ายเนี่ยพวกนี้สิ่งนึงที่ขาดก็คือขาดเป้าหมายของชีวิต
อ
ีกอันนึงก็คือขาดความอดทนอดกลั้น
เป้าหมายชีวิตกับความอดกลั้นอดทนนี่จำเป็นมากเลยใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมีความสุขสบายทุกอย่างพอไปเผชิญหน้ากับการที่เรียนในลักษณะที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเพราะว่าชีวิตของคนมันต้องเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังวิชาแพทย์มันไม่ใช่วิชาที่
ไม่ใช่เรียนเล่นเล่นเล่นนะคะ
เรียนเล่นเล่นเล่นไปได้อย่างนี้นะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขาไม่ได้มีความชอบอย่างแท้จริงเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไป
ยากเกิน
เพราะไม่มีเป้าหมายใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไม่ได้เลือกเรียนด้วยความสมัครใจเรียนเรียนไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าดูมันสอบได้เกรดสูงก็สอบสอบไปแล้วมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะค่ะ
คือไม่มีเป้าหมายที่จะเลือกเรียนคณะแพทย์เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจน
ค่ะ
ก็เลยพอมีปัญหาและอุปสรรคเนี่ยบวกกับความที่ไม่มีความอดทนอดกั้นจากการที่ตัวเองไม่เคยลำบากลำบนมาก่อนไม่รู้จักความลำบากเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสบายพวกนี้เนี่ยจะทำให้เด็กพวกนี้อ่อนแอนะไม่มีน้ำอดน้ำทนก็เรียกว่าอย่างนั้นงั้นปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่เน้นเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจไว้ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากเลยแล้วก็ไม่มีทางจบถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงครับพี่ศรีนาคือจะเรียกว่าเล่นเกมไม่เป็นก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นต้องเล่นเกมให้เป็นก่อนนะคะ
ครับผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมผู้เล่นต้องเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะผู้เล่นต้องเข้าใจเส้นสนกลไกของกรรมผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะมันจะเล่นไม่ยากเพราะว่ากฎแห่งกรรมหรือว่าเส้นทางของกรรมหรือว่าเกมนี้เนี่ยมันมีกติกาของมันอยู
่
นะมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ถ้าเราใส่เหตุปัจจัยที่มันถูกต้องเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เปรียบเนี่ยมันจะสูงนะในขณะเดียวกันถ้ามันจะเพียงพร้ำความเพียงพร้ำอันนั้นมันก็ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเสียหายอะไรนะครับเป็นสิ่งที่กลับจะเป็นประโยชน์กลับจะเป็นบทเรียนจะเป็นครูเป็นอาจารย์พอกพูนสติปัญญาให้กับเราด้วยซ้ำนั้นขณะนี้ถ้าเกิดว่ามันเลยเถิดมาจนว่ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีต้องมานั่งคุยกัน
ค่ะ
นะต้องมานั่งคุยกันยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงกันดีทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมานั่งเสวนากันต่างๆเนี่ยแล้วก็หาบทสรุปออกมาซึ่งการแก้ไขปัญหาณตอนนี้เนี่ยผมว่ามันต้องอาศัยสติปัญญาที่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะเพราะว่ามันผ่านล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งว่าเด็กของเราเข้าวัยอายุประมาณเกือบ20หรือว่า20ต้นๆไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายใช่ไหม
มันแก้ยาก
ไม้แก่ดัดยากแต่ว่ามันจะดัดยากยังไงบางทีมันก็ต้องพยายามดั
ดหรือ
ต้องมาคุยกันนะ
ค่ะ
แล้วที่สำคัญก็คือว่าเกมนี้เราเลิกเล่นได้ด้วย
นั่นน่ะสิตรงนี้แหละ
วิชาแพทย์ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดันทุรังเล่นต่อเพราะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนน
ะ
ไม่มีการคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตของเราบางคนว่าไหนๆเรียนแล้วปี2ปี3แล้วต้องเอาให้จบอะไรเงี้ยนะจบแล้วค่อยว่าการอะไรอย่าง
น
ี้
ก็ม
ี
มันกดดันมากไปนะคะ
อ่ะอย่างนี้ก็มีนี่จริงๆแล้วผมมองว่าไม่จำเป็นถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะ
ออ
กมาเรียนเป็นอย่างอื่นการที่เองชอบเพราะว่าอย่างที่พี่ศิรินาถว่า
ไปขายเต้าหวยดีกว่า
ไปขายเต้าหวยดีกว่าเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็มันมีความอิสระแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าอาชีพของคนเราเนี่ยสำคัญนะ
ค่ะ
เพราะว่าอาชีพขายเต้าหวยเนี่ยถ้าคุณขายเต้าหวยแล้วมีความสุขดีแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณประโยชน์ของวิชาชีพในแง่ของการเป็นงานบุญงานกุศลเนี่ยตรงนี้จะขาดหายไป
ค่ะ
คือคุณค่าของอาชีพมันจะน้อย
ค่ะ
ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคนที่มีมิติทางด้านเรื่องของศาสนาเรื่องของการทำบุญทำกุศลเนี่ยถ้าเรามีมิติทางด้านนี้อยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิชาชีพแพทย์หรือว่าวิชาชีพในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ง่ายที่จะได้บุญ
แน่นอนค
่
ะ
ง่ายที่จะได้บุญแล้วก็ได้กุศลแล้วก็มันจะมีความสุขใจหรือว่ามันมีความมั่นคงทางจิตใจเนี่ยได้ง่ายถ้าเราวางจิตวางใจถูกนะครับ
ค่ะ
ก็อาชีพขายเต้าหวยเนี่ยดูมันอิสระดูมันสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความอิสระใช้ความสบายนั้นไปวันๆนะมันจะขาดความภูมิใจในวิชาชีพหรือว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะ
ค่ะ
นี่วิชาชีพแพทย์เนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วก็คุณค่าหรือว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมากมายมหาศาลแม้แต่ตัวเราเองหรือว่าต่อบุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยผมเองเนี่ยนะมีประสบการณ์ตรงมาอย่างตอนนี้ปัจจุบันนี้มีคุณหมอฟันท่านหนึ่งนะตอนนี้คือถึงเวลาที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุล่วงเลยประมาณ70กว่าปีไปแล้วนั่นหมายความว่าเป็นช่วงอุดมไปด้วยโรคนะฮะต้องหาเรื่องตายแล้วนั้นเธอจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เจ็บป่วยอยู่เรื่อยเนี่ยนะนี่ตัวเองเป็นทันตแพทย์เนี่ยเรื่องที่รู้เนี่ยก็คือตั้งแต่คอขึ้นไปฮะ
ค
่
ะ
แล้วก็รู้เฉพาะช่องปากอะไรเงี้ยมากกว่านั้นนี่เธอจะไม่ค่อยรู้ละใช่ไหมฮะ
ค่ะ
นั้นอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบอาชีพนะ
ฮะ
แต่เปรียบเทียบผลให้ดูคือว่าพอถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกี่ยวกับระบบอื่นเนี่ยเราไม่รู้ละ
ค่ะ
นะแม้แต่เราจะใช้เวลาเรียนในการเรียนมา6ปีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราเกี่ยวข้องไม่ค่อยถูกอ่ะต้องอาศัยมือคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นผมยังแซวเขาคืนไปว่าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วบอกว่าให้กลับไปเรียนแพทย์ใหม่ก็ไม่เอาอะไรเนี่ยมันจะมีประโยชน์ระยะยาวอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง
เป็นองค์ความรู้นะคะ
เป็นองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้มีโอกาสเรียนแพทย
์
งั้นถ้าเด็กของเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายนะว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเราเองต่อครอบครัวหรือถ้ามองในแง่ของบุญของกุศลเนี่ยไม่มองในแง่ของเศรษฐฐานะเรื่องของความมั่นคงในวิชาชีพชื่อเสียงอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเราไม่มองประเด็นนั้นเนี่ยเรากลับมามองประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เขามี
ใจรัก
จิตใจหรือว่ามีความตั้งใจที่จะเรียนให้ได้
ค
ือไม่ใช่หวังว่าประโยชน์ตัวเองอย่างเดียว
ไม่ใช่เพื่อไปหาสตางค์อย่างเดียว
ใช่แล้วก็คือตั้งใจเรียนเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้มาดูแลพ่อแม่ก็ได้ถ้าเรารักพ่อแม่ใช่ไหมฮะหรือมาดูแลตัวเองหรือว่าครอบครัวในอนาคตถ้าเราจะมีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเยอะก็เรียกว่าเป็นวิชาดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ถ้าคิดไปอย่างนั้น
กว้าง
นะครับมันจะกว้าง
นั้
นตรงจุดเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนไม่เตรียมความพร้อมของลูกไว้ก่อนไม่เทรนไว้ก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลือกไปตามยถากรรมนะผมว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พี่ศิรินาถเล่าให้ฟังเนี่ยได้ง่าย
ค
่
ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็อาจจะไม่เลวร้ายฮะเพียงแต่ว่าจะต้องมานั่งคุยกันนะมานั่งคุยกันมาเปิดใจคุยกันด้วยความเมตตาด้วยความเอื้ออาทรด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ในสังคมเมืองเนี่ยผมว่าม
ันเป็นไปได้ยาก
มันเป็นไปได้ยากแล้วก็ค่อยๆจะจืดจางไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าทั้งพ่อทั้งแม่คุณลูกนะมานั่งคุยกันจริงๆด้วยใจจริงๆด้วยความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยผมว่าปัญหามันน่าจะคลี่คลายไปได้ดี
ค่ะ
นะฮะอย่างเช่นว่าเด็กที่ต้องการเหรียญทองก็เอาแค่ว่าเอาสบายๆพอผ่านได้อย่างเงี้ยไอ้คนที่จะเรียนมันจะตกจนจะตกก็ ถ้ามันเครียดมากมันจะตกแน่ๆก็ให้มันตกไปจริงๆแล้วให้เขารีทายไปเลยเป็นเพราะฝีมือเราไม่ดีจริงๆก็ยอมรับไปก็ได้ไม่ต้องไปเครียดนะ
ค
่ะอะไรทำนองนี
้
ซึ่งการแก้ปัญหามันหลากหลายมากครับ
ค่ะก็สิ่งที่เราแบ่งปันให้กับเพื่อนของเราในเช้าวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นยาใจให้กับผู้ที่เล่นเกมเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ข้อคิดสำหรับที่จะนำไปดูแลลูกๆของท่านนะคะไม่ว่าลูกของท่านจะเรียนแพทย์หรือเรียนอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะมีความเครียดในการเรียนบ้างไม่มากก็น้อย
ครับ
เอาไปประยุกต์ปรับใช้กับครอบครัวของเราได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะ